Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam persekutuan Philadelphia. Philadelphia. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Dan juga kita masih bisa hidup sampai tahun 2015. Mata kita harus dicelikkan Tuhan bahwa di penghujung tahun 2014 terjadi banyak musibah. Peristiwa tanah longsor di Banjarnegara itu sudah makan banyak korban. Ya, belum korban peristiwa-peristiwa kecil. Dan terakhir dengan suatu peristiwa hilangnya pesawat Air Asia yang memakan korban cukup banyak, itu di penghujung tahun ya. Kalau kita sampai saat ini masih bisa beribadah, berarti kita masih ada kesempatan, masih ada kesehatan, masih ada kemauan. Betul, ada kemauan? Tidak dipaksa? Ya. Kecuali kalau sudah tidak ada kemauan, maunya dewe, ya lain. Ya. Jangan dicontoh yang tidak ada kemauan. Kita harus contoh yang ada kemauan. Jangan melihat yang bawah, melihat yang atas gitu loh. Ya. Puji Tuhan. Ya, haleluya, puji Tuhan. Kita sudah dibekali firman dari yang berkata, marilah kepadaku yang letih lesu. Ada yang letih lesu? Ada yang letih lesu? Marilah kepadaku dan berbeban berat. Ada yang berbeban berat? Ada, ya saya juga letih lesu, saya juga berbeban berat, saudara ya. Bukan saudara saja, saya juga. Saya sama saudara. Saudara makan nasi, saya makan sego, sama kan? Ya kan, jadi puji Tuhan. Jadi begitu letih lesu dan berbeban berat itu adalah manusia. Manusia, tetapi dengan itu Tuhan tidak ngusir. Tapi Tuhan berkata, marilah kepadaku, amin, puji Tuhan. Pada kebaktian terakhir tahun 2014, di sana kita diingatkan, letih lesu dan berbeban berat itu adalah karena dosa. Awal mulanya Tuhan menciptakan manusia ini untuk ada kegirangan atau ada kesukaan. Itulah Eden. Taman Eden itulah tempat kesukaan, kegirangan. Tuhan menciptakan manusia untuk bisa mengalami kesukaan, kegirangan. Ya. Di sana bebas. Saya sudah katakan, di sana ada kegirangan bukan karena ada musik, ya. Bukan karena ada televisi, bukan karena ada apa lagi yang alat-alat elektronik itu apa ya? Ya, tetapi walaupun mereka cuma berdua tinggal di Taman Eden, tapi Taman Eden itu adalah taman kesukaan, tangan kegirangan bagi dua orang saja yang namanya Adam dan Hawa. Puji Tuhan. Nah, di sana dia tidak usah masak, tidak usah cuci pakaian. Iya kan? Adam kan enggak cuci pakaian toh? Karena apa? Enggak punya baju. Iya, enggak punya baju. Yang bajunya itu kemuliaan Allah menyelubungi dia. Sehingga walaupun tidak pakai baju, di taman yang terbuka, dia tidak ada masuk angin. Tidak ada influenza, tidak ada pilek, tidak batuk, gak ada. Pada waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, tidak pernah masuk angin. karena tubuhnya itu disalut kemuliaan Allah. Ya, maka di sana disebut taman kesukaan, taman kegirangan. Di dunia ini hari ini kita bergirang, besok kita bisa menangis. Tetapi di Taman Eden ada kegirangan, ada kesukaan. Ya, mereka hidup saya tidak tahu berapa tahun tinggal di sana. Begitu, tapi Tuhan sudah mengatakan semua tanaman buah-buah ini boleh kamu makan dengan sebebas-bebasnya. Singkatnya, iblis dalam bentuk ular. Kalau dulu masih rukun, ya, kalau binatang-binatang itu kalau ketemu Adam sama Hawa itu enggak berani gigit, ya. Mereka tidak berani mengganggu dan tidak mau mengganggu. Tetapi puji Tuhan, kita semua ini mengerti bahwa apa yang menjadi maksud Tuhan, di mana Tuhan tidak mau Adam dan Hawa ini makan buah larangan, tapi justru sudah dimakan karena tipunya daripada ular. Singkat ya, itu sudah saya jelaskan. Sehingga manusia pada waktu itu dinyatakan jatuh dalam dosa. Akibatnya, kita ingat akibatnya, coba kita baca Keluaran pasal 3. Kejadian kok keluar? Kejadian ayat yang ke-17.
Jadi, aku telah berfirman.
Kejadian kok keluar? Kejadian.
Lalu firman-Nya kepada manusia itu, ya. Karena kau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu.
Perhatikan.
Jangan makan daripadanya.
Jangan makan dari buah itu, ya.
Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu.
Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu. Ini berarti letih lesu. Bersusah payah mencari rezekimu berarti dengan letih lesu. Ya, terus.
Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu,
ya.
Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu.
Sekarang yang kedua, ayat 19.
Dengan berpeluh engkau, ya, akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil,
ya.
Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu.
Ya, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Berpeluh ini berarti ada beban berat. Karena beban berat sehingga berpeluh, berkeringat. Jadi akibat dosa ada dua hal. Kepada Adam dan Hawa Tuhan mengatakan ada dua hal. Yang pertama yaitu bersusah payah untuk mencari rezekimu. Padahal pada waktu di Eden dia enggak usah bersusah payah. Dia mencari rezeki, semua bisa dimakan dengan bebas dia makan di Eden. Kemudian yang kedua, dengan berpeluh berkeringat engkau akan mencari makanan. Pada waktu di Eden tidak perlu berkeringat. Ya, setelah dia dikeluarkan dari Eden, dia berkeringat karena apa? Untuk mendapat makanan, dia harus bekerja, mencangkul. Ya, pada waktunya menanam, pada waktunya menuai, tetap harus kerja. Sementara menanam pun harus dirawat tanaman, disiram, dirawat, dibersihkan dan seterusnya. Itulah saat di mana manusia berbeban berat. Itu berlaku bukan dulu, tapi juga sampai hari ini. Dimana sampai hari ini, manusia itu letih lesuh, bersusah payah untuk mendapatkan rezeki, susah payah. Sekarang kerja saja kan susah toh, cari kerja juga kan susah toh, sudah kerja juga susah toh. cari kerja, ngelamar sana sini apa semua, usaha sendiri dan lain sebagainya. Setelah kerja ada masalah lagi, mendapat kerjaan seneng ada masalah lagi. Wah, bukan main. Di sini ayat mengatakan, dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu, letih lesu dan juga berpeluh, kerja sampai keluar keringat, malam siang, mau cepat mendapat hasil yang banyak. Itulah keadaan manusia sejak Adam jatuh dalam dosa sampai sekarang, sampai hari ini. Betul? Betul? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi. Haleluya, amin. Berarti Tuhan mau kembalikan suasana Eden. Kita tidak kembali ke Eden, tapi suasana Eden. Kita bisa mengalami perhentian. Beban berat kita ada perhentian. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, setelah itu, singkatnya Adam dan Hawa punya anak yang namanya Kain dan Habel. Kemudian Kain dan Habel ini sudah diajar sama papanya supaya kamu itu mau beribadah kepada Tuhan. Ya, seperti saya ini juga beribadah kepada Tuhan dalam kesederhanaan beribadah. Dan tiap tahun kami biasanya memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, satu tanda, sebagai tanda pengucapan syukur kepada Tuhan. Ya, rasa syukur kepada Tuhan itu, kemudian mereka memberikan persembahan-persembahan kepada Tuhan. Jadi mereka ini sudah dididik mulai dari kecil. Kain, Habel sudah dididik ya. Kain, Habel, ayo kita memberi persembahan kepada Tuhan. Dididik dari kecil sampai dewasa. Sampai dewasa, kemudian mereka kerja sendiri-sendiri. Kain kerjanya sebagai apa? Petani, ya, enggak tahu tani apa, enggak ngerti. Hasilnya juga bagaimana, dimakan sendiri apa dijual, itu enggak ada ureannya, ya. Kemudian Habel kerjanya itulah menjadi peternak, gembala, ya. Binatang-binatang, tentu domba yang digembalakan di sana. Dua-dua ini mau melaksanakan ibadah kepada Tuhan dengan mau memberikan persembahan. Persembahan sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Baik, kita bacalah Kejadian pasal 4. Ya. Ya, silakan ayat mulai ayat 1, kita loncat ayat 3. Ayo, kita ayat baca.
Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan.
Ya.
Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram.
Ya.
Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya.
Ya, puji Tuhan. Ya, di sana kita melihat persembahan mereka. Cukup saja di sana Kain, hasil buminya dia persembahkan. Habel, hasil ternaknya dia persembahkan sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan, sebagai persembahan tahunan kepada Tuhan. Ya, sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Tetapi persembahan Kain berbeda dengan Habel. Persembahan Kain hanya dari hasil bumi. Saya tidak tahu apa saja yang dipersembahkan. Sedangkan Habel memberikan persembahan dari hasil ternak, kambing, domba yang gemuk-gemuk yang dia persembahkan kepada Tuhan. Persembahan Kain diterima, persembahan Kain tidak diterima, persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Nah ini sama-sama, kalau saya istilahkan sekarang ya, sama-sama orang Kristen, sama-sama nang gereja, sama-sama bilang Tuhan Yesus, tapi berbeda. Ibadahnya berbeda. Sama-sama membawa persembahan itu artinya sama-sama mau beribadah, tetapi Tuhan tidak mengendaki cara Kain. Tuhan mau terima bagaikan Habel. Tidak semua orang Kristen yang beribadah berkenan kepada Tuhan. Berlakulah ayat yang mengatakan, tidak semua yang menyebut Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Tidak semua yang menyeru Tuhan, Tuhan. Jalan menjadi mempelai Tuhan cuma satu. Melalui PMA. Iyalah. Jangan anggap podoai semua. Kalau podoai ya sudah, campur aduk aja. Ya kan, kita ini harus mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Sebab itu beda sekali persembahan daripada Kain. Persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Dan persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Persembahan Habel itu, saudara, ada tanda darah. Binatang-binatang yang dikorbankan di atas mezbah itu ada tanda darah. Disembelih ada tanda darah. Hasil tanaman yang dikorbankan Kain itu tidak ada tanda darah. Mana hasil bumi tanaman itu bisa jadi berdarah? Tidak ada. Sebab tanda darah ini sangat penting. Kita lihat sebentar Ibrani. Pada pasal yang ke-9 ayat 22.
Ya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan.
Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanda darah. Kita datang kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu menjadi korban yang hidup. Itulah ibadahmu yang patut dan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Kalau kita beribadah, yang kita harus persembahkan apa? Tubuh kita kan. Beribadah kepada Tuhan itu pengorbanan. Pengorbanan bukan seenaknya. Ibadah kepada Tuhan bukan pengorbanan menurut maunya sendiri. Tapi ibadah kepada Tuhan itu harus ada tanda darah. Karena kita ini juga bisa beribadah karena kita sudah ditebus dengan darah anak domba. Karena kita telah ditebus bukan dengan emas dan perak. Tapi kita ditebus dengan darah anak domba yang tidak bercacat dan bercela. Amin. Karena kita telah ditebus oleh darah anak domba. Maka kita berikan persembahan hidup kita kepada Tuhan. Kita telah dibeli dengan darah anak domba. Berarti kita kepunyaan Tuhan. Amin. Dan siapa yang merasa menjadi kepunyaan Tuhan, persembahkanlah tubuhmu menjadi satu korban yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahannya Kain itu satu persembahan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ibadahnya Kain adalah ibadah hanya mempersembahkan hasil bumi, ibadah daripada Kain adalah ibadah hawa nafsu daging. Penuh hawa nafsu daging. Saya mau beribadah supaya diberkati Tuhan. Saya mau beribadah supaya Tuhan memberkati ekonomi saya, usaha saya, pekerjaan saya. Saya mau berkorban supaya Tuhan memberkati saya. Tuhan tidak usah kita ajar. Malah Tuhan yang berkata pada Matius 11:29, belajarlah kepadaku. Kalau kita mau sungguh-sungguh ibadah, melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh, tidak usah kita minta diberkati, pasti Tuhan memberkati kita. Tidak usah kita mohon, Tuhan berkati saya, pasti Tuhan bisa memberkati kita. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Pasti dia memberkati. Kalau ibadah semacam ini kita dengan sungguh-sungguh, kita taruhkan hidup kita, kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, 1 Timotius 6:6 mengatakan, ibadah itu kalau disertai dengan kesungguhan hati, ibadah itu besar. Ibadah yang sungguh-sungguh pasti ada untung, pasti ada berkat. Jadi gak usah kita, saya mau beribadah supaya diberkati. Sudahlah, kalau kita mau sungguh-sungguh pasti diberkati. Cuma kalau ibadahnya cuma gitu-gitu saja ya, gak sungguh-sungguh, PMA-nya juga gak sungguh-sungguh, ya. Ya, gak ada berkat. Ada berkat pun dicabut oleh Tuhan. Karena gak sungguh-sungguh. Lihat, kenapa dia tidak sungguh-sungguh? Pada Kejadian 4 mengatakan, pada ayat 5, saya kutip ayat 5, tetapi Kain dengan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Lalu firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas, Kain? Mengapa panas dan mukamu muram? Ada Philadelphia apa enggak ya? Haleluya. Haleluya. Iya, Kain ini dengan panas. Ya, panas. Ya, sangat panas. Hatinya yang panas. Dan itu akan kelihatan. Kelihatan di mana? Mukanya ini. Kalau hatinya panas susah loh, mukanya itu mau senyum susah, berat sekali ya. Kayak orang dihukum lah ya. Kalau sudah kalau pamane ketemu musuh ngono, panas mendedek, pasti mukanya langsung ya, musuhnya cantik jadi elek ya. Musuhnya ganteng jadi iya. Tapi kalau dia tidak panas dan mukanya tidak muram, yang elek pun jadi cantik. Yang elek pun jadi ganteng. Ya, cantiknya itu karena harus ada Philadelphia. Harus ada kasih persaudaraan gitu. Tapi iblis, tahu saudara, iblis itu mau merusak kasih persaudaraan. Iblis itu selalu mau cari supaya kasih persaudaraan itu rusak. Kalau sudah kasih persaudaraan itu rusak, panas, kemudian mukanya menjadi serem, ya kan? Mukanya menjadi serem, muram, waduh. Nah, itu. Ini ibadahnya begitu, ibadahnya daripada Kain gitu. Ibadahnya tidak berkenan kepada Tuhan, karena dia panas hatinya, mukanya muram. Sekarang dikoreksi Tuhan. Pada ayat berikut, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atau berenang atasnya. Dosa mengintip itu artinya iblis itu mengintip. Ya, dan ia sangat menggoda engkau. Dia menggoda. Iblis berjalan bagaikan singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Tetapi kalimat di atas mengatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau, haleluya. Tahun 2015 saya nyatakan adalah tahun berbuat baik. Supaya persembahan atau ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Kalau tahun yang lalu kita gagal berbuat baik. Sudah beribadah tapi tanpa berbuat baik. Tetapi biar tahun 2015 oleh pertolongan daripada Kristus kepala mempelai pria sorga. Kita selalu mau berbuat baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Kita baca Galati pasal yang ke-6 ayat 8 sampai ayat 10. Tapi untuk ayat ini saya minta kita sama-sama baca. Sebab tapi barang siapa menabur dalam, ia akan menuai hidup yang kekal dalam. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Perhatikan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Itu ayat ini, kalau kalimat dalam bahasa lain mengatakan terutama anggota keluarga Allah. Ya, kawan-kawan seiman. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Selama masih ada kesempatan. Nanti tidak ada kesempatan. Ada waktunya kita mau berbuat baik, tidak ada kesempatan. Sekarang masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita berbuat baik. Janganlah kita jemu untuk berbuat baik. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai hasilnya. Haleluya. Semua perbuatan baik kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk gerak pengajaran mempelai Alkitabiah, semua perbuatan baik kita itu satu waktu pasti kita menuai. Bagaimana akan menuai kalau belum menabur? Kalau tidak pernah menabur, bagaimana akan menuai? Tapi kalau sudah menabur, pasti akan menuai. Amin. Haleluya. Menuai apa? Menuai berkat Tuhan. Puji Tuhan. Apa yang tidak terduga, apa yang tidak kita sangka, Tuhan berikan kepada kita secara ajaib, secara mujizat. Amin. Dia akan memberikan kepada kita. Sebab itu jangan kira kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Ya, puji Tuhan. Karena apabila sudah waktunya, kita akan menuai. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, ibadah ini juga berbuat baik. Kalau kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh, itu adalah perbuatan baik yang kita perbuat. Ibrani pasal 13 mengatakan, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16.
Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah.
Iya.
Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya.
Ini termasuk perbuatan baik kita. Terus?
Dan janganlah kamu lupa berbuat baik.
Iya.
dan memberi persembahan.
Mm-mm.
Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah.
Puji Tuhan. Ya, jadi jelas ya. Sebab itu marilah kita oleh Dia, oleh Yesus, senantiasa mempersembahkan syukur kepada Allah. Ya, puji Tuhan, yaitu ucapan syukur kepada Allah, ucapan bibir, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Selayaknya kita mengucap syukur kan? Kita mengucap syukur kan? 2014 sudah kita lewati, sekarang kita berada pada 2015. Kita mengucap syukur? Mengucap syukur? Haleluya. Dengan mulut kita, kita bisa mengucap syukur. Dengan bibir kita, kita bisa mengucap syukur. Tetapi juga, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan syukur. Terus kemudian, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan atau persembahan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada, amin, puji Tuhan. Nah ini yang tidak ada pada Kain. Kain memberikan, sepertinya memberikan korban hasil bumi, tapi dia sebenarnya tidak mau berbuat baik. Itu ditegur Tuhan, diingatkan Tuhan. Kain persembahannya ditolak karena dia tidak mau persembahan yang ada tanda darah, ada penderitaan, ada pergumulan. Tetapi Tuhan mau satu perjuangan hidup ini, berbuat baik. Ya, janganlah kamu lupa berbuat baik. Kalau tadi Galati mengatakan jangan jemu, kalau di sini katakan jangan lupa. Ya salah satu aja. Karena jemu selalu kok korban-korban saja, selalu kok kebaktian saja. Kalau Kisah Rasul pasal 2, kebaktian itu setiap hari. Tapi nanti menjelang kedatangan Tuhan, mau tidak mau kebaktian itu tiap hari. Sebagaimana yang terjadi pada gereja awal, itu harus terjadi pada gereja akhir. Di akhir zaman, setiap hari. Perjamuan Kudus juga tiap hari. Kita akan kembali ke suasana gereja hujan awal. Bahkan dua kali lipat daripada apa yang telah dikerjakan oleh gereja hujan awal dulu. Di mana mereka setiap hari mau beribadah. Amin. Haleluya. Semua setiap hari beribadah. Ya. Dan juga dengan catatan, setiap hari mereka beribadah. Dan juga setiap hari ada yang berkorban. Marilah kita baca Kisah Rasul, ya. Ini koreksi pada Kain, ya. Kisah Rasul 2 mulai ayat yang ke-42.
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul,
ya,
dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti,
ya,
dan berdoa.
Terus
maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.
Puji Tuhan. Ya, ada mujizat, ada tanda ajaib. Ya.
Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu.
Tetap satu. Jangan ada tercerai-berai. Ya.
Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama.
Wah, ini yang hebat ini. Bersatunya mau, tetapi kepunyaan. Ya, menjadi kepunyaan bersama terus.
Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang,
ya,
sesuai dengan keperluan masing-masing.
Bukan main, saudara, ada korban persembahan terus. Ya.
Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah.
Berkumpul tiap-tiap hari, ya.
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira,
ya,
dan dengan tulus hati,
ya,
sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
Amin. Jadi saudara, ini tiap-tiap hari mereka beribadah. Ya. Gereja awal, gereja pertama itu dengan setia mereka tiap-tiap hari beribadah, ya. Dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Tiap hari. Jadi kita siap-siap ya. Kalau Alkitab ini akan menggiring kita untuk tiap hari melaksanakan ibadah dalam bait Allah. Dikoreksi Tuhan lah. Kalau kita katakan mau berbuat baik, ibadah kita juga harus dengan sungguh-sungguh, dengan setia, ya. Dan ibadah yang setia dengan sendirinya bisa berbuat baik. Dengan bertekun sehati, ya. Dan selalu ada dari antara mereka yang menjual harta miliknya, dikorbankan, berbuat baik. Selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik. Haleluya. Mau berbuat baik, amin. Haleluya. Segala perbuatan baik kita itu tidak pernah akan sia-sia. Segala perbuatan baik kita itu dicatat oleh Tuhan. Ibadah kita dicatat oleh Tuhan. Haleluya. Semua karena semua dicatat oleh Tuhan, maka diperhatikan Tuhan. Segala korban persembahan kita tidak mungkin sia-sia. Semua diperhatikan Tuhan. Ada seorang pemuda datang kepada Tuhan. Dan dia bertanya kepada Tuhan. Matius 19 ayat 16. Dia bertanya apa?
Ada seorang datang kepada Yesus.
Ya.
Dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?
Nah, ini pertanyaannya. Perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk mendapat hidup yang kekal? Ya, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat supaya mendapat hidup yang kekal? Bisa masuk kota Yerusalem baru, bisa masuk surga, bisa menjadi mempelai Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Ya. Kalau di bagian awal itu Tuhan tunjuk hukum, dia ngerti hukum. Tapi ayat 21 saja kita loncat.
Ayat 21, kata Yesus kepadanya,
ya.
Jikalau engkau tidak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku.
Amin. Haleluya. Ini pemuda ini tanya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia pikir dia akan dipuji karena dia berkal Tuhan mengatakan, jangan kau melanggar hukum ini, dia jawab, semuanya sudah kulaksanakan waktu kecil. Sejak kecil aku sudah nurut, firman Tuhan aku sudah nurut. Alkitab saya tahu, A sampai B sampai Z saya tahu. Saya sudah tahu semua ceritanya. Sebab dari sekolah minggu sampai kau muda sampai menjadi dewasa, saya sudah tahu semua. Tapi Tuhan berkata, satu, kalau engkau mau menjadi sempurna, jualkan hartamu, atau singkatnya, persembahkanlah hartamu. Kalau engkau mau berbuat baik, korbankan hartamu. Waktu dia dengar itu, hatinya waktu. Sudah gitu Tuhan masih tambah, jualkan hartamu. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tapi sebenarnya lengkapnya, datanglah kemari, ikutlah aku, menyangkal diri dan memikul salib. Sebenarnya begitu ya. Datanglah kemari, ikutlah aku, menyangkal diri. Matius 16, coba di Matius 16 akan lebih jelas. Kita baca kalau mengikut Tuhan. Ya, ayat 24.
Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku,
yang mengikut aku,
ia harus menyangkal dirinya.
Satu, menyangkal diri.
Memikul salib.
Memikul salib.
dan mengikut aku.
Ini syarat mengikut Tuhan. Coba lagi sekali, setiap orang
yang mau mengikut aku.
Amin. Mau ikut Tuhan?
Amin.
Mau ikut mempelai surga?
Amin.
Iya.
Ia harus menyangkal diri.
Harus menyangkal diri, ya.
Memikul salibnya.
Memikul salib
dan mengikut aku.
Iya. Terus satu ayat lagi.
Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Iya.
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku,
ya,
ia akan memperoleh.
Puji Tuhan. Haleluya. Kita mengikut Tuhan dengan rela mempersembahkan apa yang ada. Kalau perlu nyawa sekalipun. Siapa yang menyayangkan nyawa, dia akan kehilangan nyawa. Tapi siapa yang mau memberikan nyawanya, dia nanti akan mendapat hidup yang kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Ikutlah aku. Tetapi barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ya, menyangkal diri itu artinya mau menderita, ya mau tersinggung. Itu menyangkal diri dan memikul salib. Ada pencobaan, ya ada saja yang menjadi beban, pikul salib, ya. Sudah mau setia beribadah, sudah mau setia melayani, ada saja bebannya. Masalah ekonomi, masalah rumah, masalah anak, masalah orang tua, masalah apa saja, berat bebannya. Tetapi itu adalah persyaratan. Barang siapa mengikut aku, menyangkal diri dan memikul salib. Tuhan berkata kepada pemuda yang mengerti firman Tuhan, yang telah belajar firman dari kecil, kini Tuhan ajar supaya dia mau menjual segala harta dan memberikan persembahan. Setelah itu ikutlah aku dengan mau menyangkal diri dan memikul salib. Perbuatan baik itu bukan selalu enak buat dirasakan. Tetapi perbuatan baik itu seringkali menjadi berat karena kita harus menyangkal diri dan pikul salib. Tapi puji syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberi kita kemampuan tetap mau berbuat baik. Haleluya. Dalam arti setia ibadah kita, setia pelayanan kita, itu sudah termasuk berbuat baik. Iya. Dan juga kita mau berkorban apa yang ada pada kita. Jangan kira kalau orang miskin tidak bisa berkorban. Yang bisa berkorban justru orang miskin. Di dalam bait Allah itu, mata Tuhan melihat semua kasih uang di peti derma. Tapi ada seorang janda miskin, dia memasukkan uang terakhir. Ya. Secara nilai uangnya kecil, tetapi dari hati nurani yang sungguh-sungguh, dia mau berbuat baik itu dinilai oleh Tuhan. Dia telah memberikan lebih banyak daripada orang kaya itu. Orang kaya memberikan uang banyak, sisanya masih banyak. Orang miskin ini memberikan uang sedikit, tapi habis itu sudah tidak punya apa-apa lagi. Menurut penilaian Tuhan, dia jauh lebih berbuat baik. Tuhan tegur kepada Kain, persembahan daripada Kain. Kenapa Kain kok bisa panas hati, bisa mukanya muram? Karena dia tidak berbuat baik. Jika engkau berbuat baik, ya, engkau tidak akan muram. Engkau akan berseri. Lihat, iblis sudah menanti di muka pintu. Sudah mengintip di muka pintu. Iblis bilang apa? Kain, bunuh adikmu. Itu iblis. Iblis itu adalah pembunuh manusia sejak awal. kata Injil Yohanes 8 ayat yang ke-44. Bapakmu iblis, kata Yohanes 8:44. Iya toh? Bapakmu iblis. Iblis itu pembunuh manusia sejak awal. Dicari sendiri ayatnya, Yohanes 8:44. Jadi kalau sekarang dia membunuh adiknya, berarti dia benar-benar dikuasai oleh iblis. Siapa yang membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh. Ada kebencian, itu sudah pembunuhan. Sebab itu kita harus ada kasih persaudaraan. Philadelphia, Philadelphia, haleluya, kasih persaudaraan. Puji Tuhan. Sesudah ada kasih persaudaraan, baru ada shalom. Artinya damai sejahtera. Tapi bagaimana ada damai sejahtera kalau tidak ada kasih persaudaraan? Gitu loh saudara, Alkitab itu jelas kok, urutannya itu jelas. Beribadah itu bukan syukur nyanyi-nyanyi, seneng-seneng gitu saja. Ya, beribadah itu adalah sungguh-sungguh kita membawakan korban persembahan kepada Dia, sehingga korban persembahan itu berkenan kepada Tuhan. Seperti yang dibawa oleh Habel, naik sampai ke hadirat Allah. Biar di awal tahun 2015 kita ambil satu sikap, yaitu mau berbuat baik. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tapi nyatanya Kain tidak berkuasa. Kain kalah. Kalah. Karena dia pakai kekuatannya sendiri. Tetapi kalau kita berbuat baik, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Puji Tuhan. Dia berkuasa. Dia memberikan pertolongan. Dia pasti memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Tahun 2015 menjadi tahun kesempatan bagi kita. Tahun 2015 adalah tahun kesempatan bagi kita untuk haleluya. Tuhan masih memberikan kesempatan tahun 2015. Sebab itu selama masih ada kesempatan untuk berbuat baik, jangan kita sia-siakan. Ya, kesempatan untuk berbuat baik, mendukung PMA. Pelayanan PMA kita dukung. Puji Tuhan. Sampai menjadi mempelai Tuhan. PMA harga mati, kali PMA, tetap PMA, sampai menjadi mempelai Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Dia yang dipermuliakan, dia yang diagungkan, dia yang ditinggikan. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab kita, puji Tuhan.